regio Chang-Tang kai la reto. Antau pli ollu 3000 jaroi vivis bonkora kai eminenta regio nomata Chang-Tang. Ciu jare li inspektis sian regnon kai visitis ciuin siain regnanoin por konstati, ciu li povas ion fari por ili. Iun belan tagon la birdoi kantis sen gene, kai la pestoi juis placian veteron libere. La regio ridetis, kiam li audis iriain plesuraien vocioin. Tiam li ekvidis largian reton kofranta la lokon, kie ciui preterpassantai animaloi povus esti kaptitai. Li audis chasiston pregi laute, ciui birdoi en la cielo, ciui animaloi sur la terro, ciui animaloi del nordo, occidento, oriento cae sudo, venu en mian reton, cae neniu eugi forfugiu plue. La regio Chang-Tang mau tranquilligis, vidante tieu avidan cae senkoran chasiston, sed kieu saja budhano line ordonis la chasiston cesigi la chasadon. Anstataue, per sia regia mano, li mau fermis 3 flancoin de la reto, cae lasis nur unu fermita. La chasisto ne povis diveni, kion faras la regio, cae ancau ne curagis hautigilin. Tiam li audis la region pregi laute. Trapasu tiui kiui volas trapasi la reton de dextre, trapasu tiui kiui volas trapasi la reton de maldextre, trapasu tiui kiui volas trapasi la reton de supre, trapasu tiui kiui volas trapasi la reton de malsupre. Nur tiui kiui ne plu volas daure vivi, venu en mian reton. La chassisto ec consciis pri siai avidezzo cae senkorezzo. Li do racontis al ciui, kiel bonkora estas la regio. Ciui popolanoi ec havis fidon je la regio Chang-Tang. Shang dinastio fondita de imperiestro Chang-Tang regis Cinion pli ol 600 jaroin.